Na Rumboia Ludovaina.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Ludovaina é un cuarteto tradicional de música do país. Alá por decembro do ano 2003, comezan a ensaiar para ir a tocar os carnavales do Ío, concretamente a Pinténs, e foi alí onde decidiron seguir adiante co grupo e onde se fixeron realmente gaiteiros. O estilo de Ludovaina é o tradicional, aínda que no seu repertorio atopamos temas propios compostos actualmente. É un cuarteto que sempre procura manter o estilo, o sabor ou, como eles din, a esencia dos vellos gaiteiros. E iniciamos esta rumboia escoitando a Foliada dos Morenos, unha humilde homenaxe de Ludovaina a un dos cuartetos máis grandes de Galicia. tras varios cambios nos compoñentes do grupo, no ano 2013 lanzan o seu traballo Bicos, Abrazos e Apalpasos. Trátase dun fármaco musical co que pretenden chamar a atención de ouvintes doutros estilos musicais e darlle un aire novo á música tradicional galega. E continuamos na rumboia escoitando o Paso de Robert, unha fermosa melodía que anima a bailar. Despois de quererche tanto. Ludovaina Formano, Serafín Santos e Rodri Martínez ás percusións e Roberto Sotelo e Pablo Rial nas gaitas. E imos a continuar na rumboia escoitando unha jota composta por Pablo, un dos gaiteiros de Ludovaina que quiso adicar a un dos seus primeiros alumnos de gaita. Para todas e todos vós, a xota para Belino. Thank you. e con Ludo Baina pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos esta Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.